რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამონს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი აცხადებს, რომ ერდოანმა პუტინს ბოდიში მოუხადა საავიაციო ინციდენტისათვის. მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს 9 წლით პატიმრობა მიესაჯა კორუფციისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისათვის. ბრიტანეთი მზადარის გამოკლავდეს ბრექსიტის ნებისმიერ შედეგს. საქართველოში თანამდებობიდან გადადგა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. შებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო წერილი, რომელშიც თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბოდიში ხდის თურქის სამხედროების მიერ გასულ წელს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ამის შესახებ კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა უთხრა ჟურნალისტებს, თუმცა თურქეთის მხარეს არ დაუდასტურებია ინფორმაცია მსგავსი წერილის გაგზავნის შესახებ. რომში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 27 ივნის განაცხადა, რომ ისრაელსა და თურქეთს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება შერიგების თაობაზე ახლო აღმოსავლეთის ორ ქვეყანას შორის 6 წლის განმავლობაში არსებული დაძაბული ურთიერთობის მოგვარებას ისახავს მიზნად. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმაც გააკეთა ანალოგიური შინაარსის განცხადება. ურთიერთობის გაფუჭება ორ ქვეყანას შორის მოხდა ისრაელის სამხედრო საზღვაო დესანტის მიერ თურქულ გემზე განხორციელებულ რეიდს, რასაც 6 წლის წინ 9 თურქი ჯარისკაცის დაღუპვა მოხდა. თურქეთის გემები მაშინ ისრაელის მიერ ორგანიზებული ღაზის სექტორის ბლოკადის გარღვევას ცდილობდნენ. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი აცხადებს, რომ ქვეყანა მზადარის გამოკლავდეს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ჩატარებული რეფერენდუმის ნებისმიერ შედეგს. 27 ივნის ოსბორნმა აღნიშნა, რომ 24 ივნის, რაც ცნობილი გახდა რეფერენდუმის შედეგები, მას რეგულარული კავშირი აქვს ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელ მარკ კარნისთან და გაუთვალისწინებელი შედეგის შემთხვევაში შემუშავებული აქვს კარგად მოფიქრებული გეგმა. ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე რეფერენდუმში კავშირიდან გასვლის მომხრეთა გამარჯვების შემდეგ ბრიტანული ფუნტი განაგრძობს გაუფასურებას და 27 ივნის მისი კურსი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე მცირედით კვლავ დაეცა. შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელი და ნატოს გენერალური მდივანი ამბობენ, რომ სამხედრო ალიანსის როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის მოსახლეობამ ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ნატოს შემდგომი გაძლიერება კიდევ უფრო მეტ სიცხადეს შეიტანს ევროპაში ბუნდოვანების ფონზე. 27 ივნის ნატოს შტაბინაში გამართული შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგმა და ჯონ კერიმ ალიანსის ვარშავის სამიტის დღის წესრიგზეც ისაუბრეს. სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. 27 ივნის კიშინევის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეთ ცნო თანამდებობის ბოროტად გამოყენებასა და კორუფციაში, რის შემდეგაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საპატიმროში გადაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოება, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. სამართალდამცველებმა მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მართველი პროევროპული კოალიციის ყოფილი ლიდერი შაშან ოქტომბერში პარლამენტის სვლამიდან 1 საათის შემდეგ დააკავეს. ბრალდების განცხადებით ფილატმა მთლიანობაში 250 მილიონი დოლარის ოდენობით ქთამი აიღო ერთ-ერთი ბიზნესმენისაგან და კონტროლი გადასცა მას სამი ბანკიდან ერთ-ერთზე, საიდანაც 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ 1 მილიარდი დოლარი დაიკარგა. თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე საქართველოში ანა დოლიძე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნად დაინიშნა. ამის შესახებ 27 ივნის განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც დოლიძეს პირველი დავალება მისცა პარლამენტთან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების დამტკიცების საკითხის შეთანხმება. მანამდე ანა დოლიძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს წევრად წარუდგინა, თუმცა საკანონმდებლო ორგანო მრავალთვიანი მსჯელობის შემდეგ დოლიძის კანდიდატურა ჩააგდო. პრაღაში დასრულდა კარასინ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა, რომელზეც მხარეებმა გაცვალეს ინფორმაცია საოკუპაციო ხასთან მომხდარი ინციდენტების გამო და ასევე ხის წესრიგში იყო სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული საკითხები. ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ ამ შეხვედრის თაობაზე, რომელიც უკვე დასრულდა პრაღაში.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ გაუქმდა და თან არ გაუქმებულა საქართველოში ჯარში გაჭრება.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შეერაღებულ ძალებში აღარ იქნებიან წოვამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შეერაღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სამსახურის საშემოსულების სამინისტროს ქეულ რეჟიმში გაარჩევებს საშემოსულო გაჭრებას.
შევეხებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანების მიმართ უცხოელი, მათ შორის ქართველი სამხედროების სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებას.
არ შეიძლება დაადანაშაულო აი ეს ხელაღებით ჯარისკაცები რაღაცა ქმედებაში, მით უმეტეს თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი იკავებდა თავს ამ მისიაში მონაწილეობისგან და საფრანგეთს ძალიან გაუჭირდა სამშვიდობო კონტინგენტის დაკომპლექტება და თუნდაც ჩვენი ერთი ასეული, რომელიც ბანგიში ჩავიდა ნამდვილად, როგორც ვთქვათ, ასრულებდა მნიშვნელოვანი საპასუხისმგებლო მისიაში.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ გახმაურებულ სასამართლო საქმეზე მოლდავეთში. თავრობის ყოფილ მეთაურს, კორუფციაში ბრალდებულ ვლად ფილაც 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. შემთხვევაზე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს სასე ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად შემთხვევაზებთ მისივე ავტორის გიორგი კვახარიას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება რუს საბჭოთა მუსიკოს ოლეგ კარავაიჩუკს.
ლენინგრადის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული ხალხის მტრის შვილი ოლეგ კარავაიჩუკი ამ ქალაქის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა და საფორტეპიანო კონცერტის ნაცვლად პერფორმანსი მოაწყო. პაუზებში ყვიროდა, პუბლიკას ელაპარაკებოდა ან თავისთვის ბუტბუტებდა.
ეს ამბავი 1960 წელს მოხდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. დღეს პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა, მორიგის შეხვედრა. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ამ შეხვედრის შემდეგ ბატონ ზურაბს. ზურაბ აბაშიძეს ისახა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით, მადლობა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ზურაბ, აი ამ შეხვედრის დაწყებამდე თქვენ აღნიშნეთ, რომ პრაღის ფორმატი არ ითვალისწინებს საოკუპაციო ხასიათის მომხდარი ინციდენტების განხილვას, თუმცა აპირებდით მაინც გესაუბრათ 19 მაისს აფხაზი მესესხვის მიერ გიგა ოთხოზურიას მკვლელობის საკითხზე. აი როგორ შეეხეთ ამ საკითხს?
ნუ მართლაც ესეა, ეხლა ეს ჩვენი ფორმატი იმ თავითვე შექმნილია სავაჭრო ეკონომიკური საკითხების, სატრანსპორტო კომუნიკაციების, გარკვეული ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველად, ჰუმანიტარულს როს ვამბობ, მე ის ხალხი მყავს ხედველობაში, ჩვენი მოქალაქეები, ვინც რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით იდიან საჯეხო, სათაშორის ჩვენი კიდევ ერთი მოქალაქე ხვალ განთავისუფლდება და ხვალვე დაუბრუნდება ოჯახს თბილისში. უკვე რიგით მე7 იქნება. ნუ სხვა საკითხებს რაც შეეხება უსაფრთხოების საკითხებს, ჰუმანიტარულ საკითხებს, აი კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით, ეს ჟენევის მანდატია, საერთაშორისო იქ ხდება და არსებობს კიდე სპეციალური მექანიზმი, ასევე ჟენევის ფორმატის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. აი იქ ხდება ამის საგნობრივი დეტალური განხილვა, 15 ივნისს იყო ბოლო შეხვედრა ჟენევაში. ერთი კვირის შემდეგ გამართება კიდე გალთან, აი ამ შეხვედრის ასეთ აი ინფორმაცია, რომელიც მე დავასახელე, მორიგი შეხვედრა, სადაც ასევე იმშელებენ, მაგრამ ახლა ვერაული ამას ვერანაირად გვერდს, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება. ну тут адамянурат ну როგორც გინათ ისე დავარ
ბატონო სურაბ ერთია ადამიანური მესმის ერთია დასაკვირველი ადამიანური მთავარი ხო ტრაგედია მოხდა ადამიანი დაიღუპა მოკლეს ეს თავი საყოველთვის უნდა იქნეს
ჯერ ადამიანები ვართ მე ფორმატები მაინც
აუცილებლად ნამდვილად მასია ყოველთვის და ყველგან მაგრამ აი ამის გარდა კიდე რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინციდენტის მოგვარება სამართლიანად
იცით რა შეა საქმე ახლა ეს ერთი ის რომ ასეთი რამ დიდი ხანი არ მომხდარა ახლა 2012 წლის შემდეგ მკვლელობას ადგილი არ ქონია ეს უპრეცედენტოა უკვე ამ ბოლო წლებში ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა არ ყოფილა არის იქ დაკავებები და პატიმრებები გატაცებები და ასე შემდეგ მაგრამ ადამიანის მკვლელობა ასე in live რო იტყვიან ჩაწერილია ყველაფერი მოჩანს უპრეცედენტო რაღაცაა თანაც აქ არაფრის ახსნა საჭირო აღარ არის მკვლელი ცნობილია ვითხოვთ ჩვენ იმას რომ ის იქნას დაპატიმრებული რაც შეიძლება სწრაფად იმიტომ რომ ჩვენმა პრემიერმა გააკეთა ძალიან ყურადსაღები განცხადება იმის თაობაზე რომ არ არის გამორიცხული რომ ამ დამნაშავის სიცოცხლეს რაღაცა პრობლემა შეექმნას და რაღაცაში შეიძლება
ესე იგი პირადი შურისიების
რაღაც აქვს მას რაღაცას გულისხმობს იგი როდესაც ამას ამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგივე გაიმეორა ასე რომ ჩვენ თქვით რომ აი ესეთი რაღაცები თავიდან რო ავიცილოთ რასაც აუცილებლად შემდგომ მოყვება ვითარების გართულება და შეიძლება მერე საქართველოს დაბრალდეს ეს ყველაფერი ამისათვის უპირველეს ყოვლისა ელემენტარული გადაწყვეტილება უნდა იყოს და უნდა იყოს ეს ადამიანი დაპატიმრებული. ეს შიდა პატიმრობა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური იმ დანაშაულისა, რომელიც მან ჩაიდინა. სხვათა შორის ამაში ბატონმა კარასინმა ასე ვთქვათ, იგივე პოზიცია დააფიქსირა, თქვა რომ ისინიც ასე ფიქრობენ, რომ მართლაც არაადეკვატური საჟელია. ისინი ამბობენ, რომ ამაში ასე ვთქვათ, აი ეგრეთ წოდებული აფხაზი ეს არის მესაზღვრეა დამნაშავე და რუსეთის ხარეს არანაირი ბრალი არ მიუჟვის, არანაირი პასუხისმგებლობა არ
შეთქვის. მაგრამ ახლა
ეს მიუღებელია ესეთი.
დიახ. და რუსეთს რა თქმა უნდა აქვს ბერკეტები ზემოქმედების მოსახდენად. რუსეთს აქვს ბერკეტები ზემოქმედება მოახდინოს და თქვენ ეს მოითხოვეთ, როგორც ხვდები.
უნდა მოახდინოს აუცილებლად. ახლა ისიც ასე ვერ გადააბარებს რუსეთის მხარე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ამ პასუხისმგებლობას. იქ განსაკუთრებული რეალობაა. არასტანდარტული ვითარება, რუსეთის გავლენა იმ რეგიონზე არის ყველასათვის ცნობილი განსაკუთრებულად ძლიერი და თითქმის ყოველის მომცველი. ამიტომ, როდესაც ასეთ რეგიონზე ასეთ დიდ პასუხისმგებლობას იღებ, ისიც უნდა იცოდე, რომ ასეთი რაღაც როცა მოხდება, იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ყველაფერს ვეღარ გადააბრალებ. არა აქ ამას.
გასაგებია. ბატონო სურაბ,
მოთხოვნა არის აბსოლუტურად ლოგიკური, სხვათა შორის მეორე პრო კი თანხმებიან ამაში რომ სწორი ხართ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს ეს არაადეკვატურია მაგრამ ახლა ჩვენ პოზიცია კი არ გვაინტერესებს ჩვენ გვაინტერესებს რომ შედეგი მოყვეს ამას რაც შეიძლება სწრაფად
და როცა შედეგებს ვლაპარაკობთ თქვენ ბრძანეთ უკვე წეღან რომ უკვე მეშვიდე ადამიანი რომელიც რუსეთში იყო პატიმრობაში ჯაშუშობის საქართველოსთვის ჯაშუშობის ბრალდებით გათავისუფლდება და ოჯახს სამშობლოს დაუბრუნდება ეს არის უდაოდ დადებითი შედეგი ამ თქვენი ფორმატის. აი რა სიტყოდით ამ ფორმატის დინამიკაზე, როგორ ვითარდება, როგორია თქვენი დაკვირვება, თქვენსა და თქვენ თანამოსაუბრეს შორის ურთიერთობა, ზოგადად ფორმატის წარმატებულობა, წარუმატებლობა, როგორ ხედავთ აი ამ განვითარებას?
ისა ჩვენ თავიდანვე ავირჩიეთ ესეთი აი ცირე ნაბიჯებით წინსვლის მიდგომა თუ ფილოსოფია. ახლა ჩვენ ამას არ უძახით რაღაც დიდ წარმატებას, პროგრესს, გარღვევას. მივდივართ წინ ის სფეროებში, სადაც რაღაც ერთობლივი ინტერესები იკვეთება. ახლა ვაჭრობა ორივე მხარის ინტერესია, სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღდგენა, გაფართოება ორივე მხარის ინტერესია. რუსი ტურისტების მზარდი რაოდენობა ჩამოდის საქართველოში, ეს ჩვენს ინტერესში აშკარად არის. მილიონზე მეტი ტურისტი იქნება წელს. ამასთანაა დაკავშირებული ავია მიმოსვლის ზრდა, არა მარტო ავია მიმოსვლის ვაჭრობა იზრდება. ანუ ეს სახეზეა ასეთი დინამიკა. ეს თავისთავად, ნუ ასეთი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ელემენტია. ის რომ აი ჩვენი მოქალაქეები გავათავისუფლეთ, ეხლა ამის წინააღმდეგე ვინ შეიძლება იყოს? ამ ძალიან დიდი შრომა გავძიეთ ჩვენ. ეხლა ამის აფიშირება, რაღაც შოუებს ჩვენ არ ვაწყობთ და ზარზე იმის გამო რომ ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ გარწმუნებთ რომ ძალიან დიდი შრომაა გაწეული იმისათვის რომ ეს მოგვეხერხებია. იმიტომ ამათ მრავალწლიანი სასჯელი აქვთ, ჯერ კიდე მოსახლეები, კიდე მრავალი წელი უნდა ყოფილიყვნენ იქ და ნუ ძალიან ძიმე თემაა თავისთავად. ეხა ამათ ახლობლები ყავთ, შვილები და ასე შემდეგ, ასევე ეს ხალხი დაუბრუნდა, ძალიან კარგია.
რა თქმა უნდა, თვითონი მათგანი.
კიდე დავასრულებთ ამ თემას, შევეცდებით დავხუროთ. ნუ აი სამწუხაროდ მეორე მიმართულებით, აი რაზეც ჩვენ თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რა შეეხება აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, იმ ახლომდებარე რეგიონებს, იქ უსაფრთხოების ვითარებას, ამ თვალსაზრისით ჩვენ პროგრესი არ აგვაქვს. ეხლა
მესმის, ბატონო ზურაბ, შეიძლება
რაც იყო ადრე წლებში შეცვლილია მაინც.
ბატონო ზურაბ, შეიძლება გკითხოთ,
როდესაც ადამიანს აი ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანი ახალგაზრდა ადამიანი მოკლეს იქ, აი მიყავთ აპატიმრებელი ადამიანებს, ახლა ჩვენს უშუალოდ კითხვას წმინდა აი ადამიანური კუთხით, რა აუცილებელია თუ ვიღაცა სადღაც ასე ვთქვათ ბათლაც ადგილობრივი მოსახლეობა, გლეხები, რომელ საზღვარზეა იქ ლაპარაკი, რა საზღვარია იქ, არავითარი ასე ვთქვათ აუცილებლობა არ არის, აი არანაირი ლოგიკით, თუნდაც აი იმ ლოგიკით, რაც მათ აქვთ.
არა, მე მგონი დაშინების
სახელმწიფო ყოველთვის მიუღებელი ლოგიკაა, რა ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, არა მთელი მსოფლიოსთვის. თუნდაც იმ ლოგიკიდან რომ გამოვიდეთ, აი რა საჭირო ადამიანების დაჭერა, ბოლო ფულის წართმევა,
გასაგებია
წყობილი ამაზე. აი ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ამ ადამიანური კუთხით, თორე ჟენევაში იქ უფრო საქმეა.
გასაგებია. ბატონო ზურაბ, შეიძლება ბოლოს აი ძალიან მოკლედ გკითხოთ, თქვენ ძანეთ მეშვიდე ადამიანს გამოუშვებენ, არის ჩვენთვის ცნობილი კიდე რამდენი ადამიანი ხდის იქ საშელს?
რამდენიმე არის დარჩენილი.
კიდევ რამდენიმე.
გასაგებით ნაკლები თქო ამბობთ ჩვენ უკვე, მაგრამ რამდენიმე არის კიდე.
და ესე იგი განაგზობთ მუშაობას ამ საკითხზე.
აუცილებლად.
კარგი.
აუცილებლად განვაგზავნოთ.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ბატონო ზურაბ. კარგად ზანდებოდეთ.
ნახვამდის. მადლობა, მადლობა.
მსმენელს შევახსენებ, რომ ვესაუბრებოდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს. ის დღეს პრაღაში შეხვდა რუსეთის აგრეუწყების ხელმძღვანელის მოადგილეს გრიგორი კარასინს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას დღეიდან ახარ განახორციელებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწევა მთლიანად უქმდება. ამ საკითხში ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგვარკვევს.
თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის გაუქმების შესახებ ხელი ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა და თქვა, რომ შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლო სამსახურს. მან პირობა სავალდებულო გაწევის გაუქმების თაობაზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დადო.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შერეღებულ ძალებში აღარ იქნებიან წვავამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შერეღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შერეღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თინათინ ხიდაშელის ბრძანების შესაბამისად დღეიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო გაწევას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწევა მთლიანად უქმდება. სავალდებულო გაწევას აღარ განახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში კვლავაც გაიწევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. გაწეული ახალგაზრდები ამ უწყებებში ძირითადად გუშაგის ფუნქციას ასრულებენ. ასრულებენ. გოჩა ხარჩილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას კანონმდებლობის დონეზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სასამართლოს სამინისტროს ჩეულ რეჟიმში გააგრძელებს საშემოდგომო გაწვევას და საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს და ჩამოთვალია უწყებების მათი მოთხოვნები. ამიტომზე ესე ჩანს, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ გააკეთებს მოთხოვნას, შესაბამისად გრაფაში იქნება ნული. 2017-ში გააკეთებს მოთხოვნას, შეიძლება ამ საკანონმდებლო ცვლილება აქ საჭირო არ არის. თვითონ უწყებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე მას დაკომპლექტება არ ჭირდება.
როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ სიურპრიზი იყო, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებით, ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული არც ქვეყნის მთავარსარდალთან, პრეზიდენტთან, არც პრემიერ-მინისტრთან და არც უშიშროების საბჭოსთან. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ის მიიჩნევს, რომ მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილების განხილვა თავრობის და უშიშროების საბჭოს სხდომების ფორმატში უნდა მომხდარიყო. ირაკლი ჩიქოვანი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების ინიციატივით ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოვიდა პარტიის ლიდერი და იმ დროს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. აქედან გამომდინარე, ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, თავისუფალი დემოკრატები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან და თვლიან, რომ საქართველოს სჭირდება მაღალ პროფესიონალური მობილური ჯარი, რომლის წინაპირობაც არის საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური.
საკონტრაქტო სამსახური არის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში, იმ პარტნიორ სახელმწიფოებში, რომლებიც არიან ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრები და იმ შეერაღებულ ძალებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისითაც ქართულ შეერაღებულ ძალებს ეს გაუადვილებს მუშაობას.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო ასევე ერთ-ერთი ინიციატორი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. გირჩის წარმომადგენელი გოგა ხაჩიძე თვლის, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება წინასაარჩევნო დაპირებაა, სინამდვილეში კი მთავრობამ ამ დაპირებაში მისი სიტყვებით პატარა ეშმაკობა ჩადო.
საქმე იმაშია, რომ გაწვეული ახალგაზრდების 75% მიეკავს ყარაულებად და დარაჯებად სხვადასხვა ობიექტებზე, ნაწილი 25% დაახლოებით მიეკავდა ჯარში, სადაც რაღაცებს ასწავლიდნენ. თავდაცვის სამინისტრომ ახლა გამოაცხადა, რომ თვითონ აღარ წაიყვანს ახალგაზრდულებს, ანუ გაწვეული ახალგაზრდულების 100% წავლენის დარაჯებად, ყარაულებად, ძალიანად დარაჯებად და ყარაულებად გამოიყენებენ უფასო მუშაობას. საკანონმდებლო ინიციატივაში შემდგომარეობდა, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური საერთოდ უნდა გაუქმებულიყო და გადასულო თავდაცვის სამინისტრო საკონტრაქტო სამსახურზე.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმებას არ მიესალმება ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, იმ თავითვე მცდარია საკითხის დასმა ინფორმით, სამხედრო სავალდებულო სამსახური ჯობია თუ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური. ამას გარდა, მისი თქმით, თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება დარგის სპეციალისტებთან საზოგადოებასთან შეუთანხმებლად და არასრულყოფილი ანალიზის შედეგად მიიღო.
ესე მაჩქარება დაწყვეტილი საკითხების მიღება არ შეიძლება და არანაირი საჭიროება ამ საკითხის ესე საჩქაროდ გადაწყვეტის არ არის. ჩვენ ისეთი ფუფუნება არ აგვაქვს დღეს, რომ სახელმწიფომ შედაგრძნობდეს თავს და ოქალაკის არ გააჩნდეს იმის ვალდებულება, რომ თავისი ვალი მოიხადოს სახელმწიფოს წინაშე.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ბრძანებაზე ხელის მოწერისას განმარტა, მას, როგორც თავდაცვის მინისტრს, შეუძლია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ცალმხრივად და ერთპიროვნულად მიიღოს. მისივე განცხადებით, თუ კი მომდევნო მინისტრი გადაწყვეტს, რომ წოამდელები ჯარში დააბრუნოს, მას მოუწევს ამ ბრძანების გაუქმება. ბრძანების გაუქმება შეუძლია საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრის ბრძანების გასაჩივრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ბრძანების გამოცემიდან ერთი თვის განმავლობაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით არ დასტურდება ქართველი სამხედროების მონაწილეობა არასრულწლოვანი პირების მიმართ სექსუალურ ძალადობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უდანაშაულო ჯარისკაცების ღირსების დაცვაზე ლაპარაკობს და უსაფუძვლო ფრალდებების გამო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისგან ბუდიშის მოხდა სითხოს. ამ მოთხოვნას მართებულად მიიჩნევენ ექსპერტებიც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ქართველი ჯარისკაცების უდანაშაულობა დასტურდება როგორც საქართველოში, ასევე ცენტრალურ აფრიკაში წარმართული საგამოძიებო პროცესების ფარგლებში. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ფორმალური პროცედურების დასასრულებლად სავარაუდოდ 2-3 კვირა იქნება საჭირო, რის შემდეგაც საქართველოს განმარტებები და ბოდიში უნდა მოისმინოს.
დღეს შემიძლია ეს თამამად ვთქვა, რომ ზუსტად ისევე იმავე ტრიბუნიდან, იმავე ფორმით უნდა მოხდეს ახალი განცხადების გაკეთება, როგორც რამდენიმე თვის წინ მოხდა ბრაქის დადება ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის. და თქვა იმისი, რომ ეს არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და იყო შეცდომა.
ადვილი მისახვედრია, რომ თინა ხიდაშელის მიერ 27 ივნის წარმოთქმული ეს სიტყვები შეეხება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და კერძოდ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს, რომელმაც მიმდინარე წლის იანვარში უმძიმეს დანაშაულში სავარაუდო ბრალდებულებს შორის ქართველი სამხედროებიც მოიხსენია. ითქვა, რომ სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულთა ერთმა ნაწილმა ეჭვი მიიტანა სწორედ ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში მსახურობდნენ. საერთაშორისო საგამოძიებო პროცესის პარალელურად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველომაც. საგამოძიებო ჯგუფი ახლახან დაბრუნდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკიდან, სადაც მას მინისტრ ხიდაშელის თქმით საკმაოდ რთულ პირობებში მოუხდა მუშაობა, მაგრამ სიმართლის დადგენა მაინც მოხერხდა. თინა ხიდაშელი თვლის, რომ ჯარისკაცების ღირსება დაცვას მოითხოვს და თუ კი ბოდიში არავინ მოიხადა, ამან შეიძლება დააზარალოს საქართველოს განზრახვა ჩაერთოს გაეროს სამშვიდობო ოპერაციებში.
ანუ სანამ ეს ბრალდება ჰაერში კიდია, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რაიმე საგნებრივ თანამშრომლობაზე ორგანიზაციასთან, რომელსაც შეუძლია ესე უბრალოდ ბრალი დადოს თავში არაღებულ ძალებს უმძიმეს დანაშაულში და შემდეგ არაფერი არ მოხდეს. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, რომ ეს პროცესი ესე დავასრულოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მოთხოვნა არის სრულიად ცალსახა, ერთმნიშვნელოვანი და ეს ჩვენ ოთხარით გაეროს გამდივნის მოადგილეს კურირებს სამშვიდობო მისიებს, რომ ვუწევთ ბოდიშს და ვითხოვთ ამ ინფორმაციის უარყოფას.
ნამდვილად არის ბოდიში მოსახდელი, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ის ფიქრობს, რომ ეს არის უსამართლო მოპყრობა საქართველოს როგორც ერთგული პარტნიორის მიმართ.
არ შეიძლება დაადანაშაულო აი ესე ხელაღებით ჯარისკაცები რაღაც საქმედებაში, მით უმეტეს თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი იკავებდა თავს ამ მისიაში მონაწილეობისგან და საფრანგეთს ძალიან გაუჭირდა სამშვიდობო კონტინგენტის დაკომპლექტება და თუნდაც ის ჩვენი ერთი ასეულიც, რომელიც ბანგიში ჩავიდა ნამდვილად, როგორ თქვა, არსებობდა მნიშვნელოვანი საპასუხისმგებლო მისიაში. ის საქმე, რაც მან დაეკიცა იგივე აეროპორტის, რომელიც არის რეალურად კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ამ შემთხვევაში, დაცვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მხრიდან და ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავდა იმას, რომ თუნდაც აი ამ თვალსაზრისით შეგვაქვს წვლილი ჩვენ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, ბოდიშის მოხდა უნდა მოეთხოვოთ იმ მედია საშუალებებსაც, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ ქართველი ჯარისკაცების უსამართლო დადანაშაულების პროცესში და ამხრივ დიდი როლი შეასრულა რუსულენოვანმა მედიამ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებს იმთავითვე ეჭვით უყურებდნენ საქართველოში, მათ შორის ვისაც ამისი არ სჯეროდა, იყო ირაკლი ალადაშვილიც, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან ერთ საეჭო გარემოებაზეც ამახვილებდა ყურადღებას.
ასეთი ბრალდებები ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ადრეც იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ცდილობს ასეთ სახით უგოლფული შოუს, რომ სკანდალი აგოროს და რაც ვქოთ არ მომხდარა, ის დააბრალოს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა.
საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2014 წლის 8 ივნისიდან მონაწილეობდა თავდაპირველად 156 კაციანი შემადგენლობით, ხოლო შემდეგ 2015 წლის 16 მარტს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ახალი მისია დაიწყო და ეს არის სამხედრო მრჩეველთა მისია. ამ მისიის ფარგლებში საქართველოს ამჟამად 5 სამხედრო ჰყავს წარგზავნილი. საქართველოს პარლამენტის 22 ივნისის გადაწყვეტილების თანახმად კი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველო დამატებით 20-ს გაგზავნის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
რუსეთი ხვალ ჯაშუშობისათვის დაკავებულ მეშვიდე საქართველოს მოქალაქესაც გაათავისუფლებს. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას უთხრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. მანამდე მოლაპარაკების შედეგად უკვე მოხერხდა ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთში გასამართლებული საქართველოს 6 მოქალაქის გაათავისუფლება, თუმცა რამდენიმე მშავდებული რუსეთის ციხეებში კვლავ იმყოფება. საქართველოს სამხედრო უწყება ადასტურებს, რომ თავდასხმის მოადგილე მანადოლიძემ თანამდებობა დატოვა. მან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საპარლამენტო მდივნის პოსტი დაიკავა. სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და აეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის მანძილზე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო წერილი, რომელშიც თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბოდიში შეხდის თურქის სამხედროების მიერ გასულ წელს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო და გამოთქვა მსურველს, რომ ქვეყანას შორის კვლავ აღდგეს ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობა. თურქეთს ამ წერილის არსებობა ჯერ არ დაუდასტურებია. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი აცხადებს, რომ ქვეყანა მზად არის გაუმკლავდეს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ჩატარებული რეფერენდუმის ნებისმიერ შედეგს. ესპანეთის კონსერვატიულმა სახალხო პარტიამ მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა 26 ივნისის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. პარტიას, რომლის ლიდერიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოია, 350-იან პარლამენტში 137 მანდატი ხვდა წილად. შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელი და ნატოს გენერალური მდივანი ამბობენ, რომ სამხედრო ალიანსის როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის მოსახლეობა ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დილი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები თეატრ ასდაკის ბახის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბროაშვილი და დასის ერთ-ერთი მსახიობის მშობელი ლელა ჩიდაძე. თეატრალური დასი ასდაკის ბახი აერთიანებს 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსახიობს და რამდენიმე მოხალისეს და სპექტაკლ „ბოშებით“ საქართველოს ქალაქებში ტურნეს გეგმავს. ბაჩო გაბროაშვილს და ლელა ჩიდაძეს ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბუნა.
ბაჩო, დიდი ხანია, 7 წელია, როგორც ვიცი, მუშაობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად. რა გამოცდილება დააგროვე ამ ხნის განმავლობაში? რამდენად მარტივია? უფრო სწორად ვიცი, რომ არ არის მარტივი, მაგრამ აი რამდენად და რა ბარიერებს აწყლებ იმისთვის, რომ გამოიყვანო ეს ადამიანების ახლიდან ჩაართო? საზოგადოება რამდენად გახსნილია იმისთვის, რომ მიიღოს განსხვავებული ფორმატის სპექტაკლი?
მოკლედ, კარგი, როგორც დიდი ეგოისტი დავიწყებ ჩემი თავით ხალხს, ან 7 წელი ისინ მოხდა ისე, რომ შემთავაზა ერთმა დღის ცენტრმა, რომ იქნებ დადგას სპექტაკლი. Ну, რა ვიცი, სადა დავიბენი, მაგრამ ვფიქრებ ცდი. Ну, შევიდი, დავიწყე ეს ყველაფერი და რაღაცა მეორე დღესვე ძალიან ბედნიერი გავხდი ძალიან. იმიტომ რომ, რა ვიცი, აბსოლუტური სიზუფთავე მიგწენი და რამდენად ძნელია? არ არის ძნელი პრინციპში. ყველა შეუძლია ცადოს და მიხვდება რამდენად ადვილია მათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვერ გატყუებენ, არიციან ეს რას ნიშნავს და რაღაც შენ გიჩდება სურვილი ამის და თეატრი კიდე თეატრი ის არის რომ ტყუილის გარეშე თუ თამაშობს ვიღაცა ესე იგი კარგი მსახიობი არის და ისინი მართლა კარგი მსახიობები არიან აი ასე კიდე რაღაცები მკითხეთ რაღაცა
ქალბატონ ლელას ვკითხავ ლელა არის ერთ-ერთი იმ ბავშვის მშობელი რომელიც თეატრის სპექტაკლშია ჩართული ქალბატონ ლელა თქვენ ალბათ სხვა გამოცდილება გაქვთ ბაჩოსგან განსხვავებით იმიტომ რომ მთელი წლები რაც თქვენ შვილი ცხოვრობს უფრო ინტენსიურად ეხებით იმ პრობლემატიკას რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით გვაქვს ქვეყანაში ბაჩომდე სანამ მოვიდოდა თქვენი შვილი რა როგორი იყო მისი ცხოვრება და როგორ შეიცვალა ანუ მსმენელი რომ მიხვდეს იმას რა მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ასეობდე სივრცე სადაც ადამიანებს ექნება თავიანთი თავის პრეზენტაციის საშუალება
ძალიან დიდი განსხვავება ძალიან დიდი მანამდე თქონდა სალამის სპექტაკლში მონაწილეობა არ იყო ეს მისი თითქოს არც მოწოდება არც მოწონება არაფერი არ მიდიოდა ხალისით მაგრამ ბაჩოსთან აი 180 გრადუსით შემობრუნდა ბავში წეღან ბაჩო მახსენა რომ მარტივია სადო ადვილი არა არა ეს ბაჩოსთვის არის ადვილი არ არის მათთან ურთიერთობა ეს ადვილი მაგრამ თვითონ ბავშვები რეპეტიციის მერე იცი რას ამბობენ ბაჩოს კი არეუბნება მშობლები გარეთ ხომ ველოდები და ბაჩო გაგვიბრაზდა მაგრამ ჩვენ არ გვეწყინა ჩვენ მოგწოდ ბაჩო რომ ბრაზდოთ აი გაბრაზებაც კი მოსწოდ ბაჩოსი თვითონ მიუდგა სწორად და ძალიან დიდი ფსიქოლოგიც უნდა იყო ძალიან დიდი სიყვარული უნდა ჰქონდეს ბავშვების ადამიანების რომ აი ესე მარტივად თქვა არ არის ძნელი არის ძნელია საკმაოდ ძნელია რატო თქვა რომ არ არის ძნელი არ ვიცი საკმაოდ საკუთარი შვილია და ხანდახან მე მიჭირს ხო რაღაც უნდა დაუთმო რაღაც უნდა გაუბრაზდე მაგრამ ყველასთან იპოვა 18 ბავშვი ხო ყველასთან იპოვა მისასვლელი ბაჩო რო არიყოს ახლა აქ უფრო მეტ ვიტყოდი მას იმდენად ძალიან დადებითი და ძალიან ისეთი ემოციები წამოვიდა ამ სპექტაკლიდან
ბაჩო 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და რამდენიმე მოხალისე მონაწილეობენ ამ სპექტაკლში. შენ მართალი ამბობ, რომ მარტივია, მაგრამ მეც ეჭვი მაქვს, რომ არც ისე მარტივია, არც ერთ შემთხვევაში არ არის ხოლმე ამდენი ადამიანის მართვა და რაღაცა ფორმაში მოქცევა მარტივი. გარდა ესეთი ურთიერთობის თანმხლების ირთულეებისა, ინფრასტრუქტურაზეც რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია. აი სად გაქვთ რეპეტიციები, სად მართავთ წარმოდგენებს, თუნდაც ამ ტურნესთვის, რასაც ახლა აპირებთ, რა ტიპის სირთულეებს წააგდით, რა ტიპის მხარდაჭერა იგრძენით?
იცი რა, სარეპეციო ფართი სად შეეხება, ასე მისი აღწერა ცოტა ძნელია, ის უნდა ნახო აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი კორპუსის ქვეშ ავტოფარეხების ჯარში ჩადგმული რაღაცა
სარდაფი
რომელიც ჩემი ხელით გამოვთხარე ერთი სიტყვით რაღაცა გავარემონტესავით და აქ გავაკეთე რაღაცა ჩემთვის სარეპეტიციო, ჩემთვის პირადი სარეპეტიციო მქონდა, იმიტომ რომ მე პროფესიით მსახიობი ვარ, მერე დავიწყე რაღაც დადგმა და მერე მომეწონათ და რაღაცა პროფესიულად რო არ დავკარგულიყავი, ჩემთვის რეპეტიციებდი და ეს იდეა რო გამიჩნდა დასის შეკრების და თეატრის ჩამოყალიბების, მერე საწავიდე და ისევ სარდაფში შევძვერი და დღემდე იქ ვარ და იქ რეპეტიციობთ. ხარდაჭერას რაც შეეხება, რა ვიცი, ქალაქის მერიამ დაგვიფინანსა ეს კონკრეტული პირველი სპექტაკლია ეს ჩვენი.
რაც მზიურში გამართა.
რაც მზიურში გამართა და რა ვიცი, დაგვიფინანსა ქალაქის მერიამ, მადლობა მათ.
იგივე ტურნეს ფარგლებში რეგიონულ თეატრებში მოგიწევთ ჩასვლა. ამდენად არის თუნდაც ყველაზე მინიმალური პანდუსების პრობლემა მოგვარებული?
ხო, აი პანდუსების პრობლემაზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო და ძალიან ხმამაღალი ტონით ბოდიში ყველასთან და ძალიან ცოტა გაბრაზებული ნაწყენი, იმიტომ რომ პანდუსების საქმე ძალიან ცუდად არის არა მარტო თეატრალური კუთხით, არამედ ყველასფეროში თითქმის, რა ვიცი, პანდუსები არ არის ცებობს ჩვენს ქვეყანაში, არ არის, არსად არ არის, არც ერთ თეატრში. ერთადერთი მოზარმაყურებელ შეუძლია მოძრავი პანდუსი დადგას, მე რაც ვიცი რა, მეტი არ არსებობს არსად.
საინტერესო ვიდეო ჯერ ბევრი ჩვენ არ ქონიათ, მაგრამ მაგაც ორი სპექტაკლი ორჯერ უკვე ითამაშეთ. ეს ვინ იყვნენ მაყურებლები და რა გამოხმაურება ქონდა თვითონ მაყურებლების მხრიდან ამ სპექტაკლს?
კარგი თემაა ეს, ვინ იყვნენ მოხალისეები, უფრო მეტი იყვნენ ვიდრე დაპატიჟებული სტუმრები, რომელსაც თხოვეთ რომ აუცილებლად ენახათ, იმიტომ რომ მართლა აღთვალებულები ვიყავით მშობლები, რა შედეგი მივიღეთ? ყველას გვინდა ის აქვეყნად გვინდა და გვეყვირა, ნახეთ შეუძლიათ, მართლა შეუზღუდავია, შესაძლება მოდით დარწმუნდით. სამწუხაროდ პირველ დღეს წვიმა იყო, პირველ ჩვენებაზე დავაბრალეთ რაღაცა, მეორედ იგივე განმეორდა სტუმრებმა, რატომღაც უარი გვითხრეს მოსვლაზე, მაგრამ დარბაზი, ეს ამფითეატრიც არეალი არ ყოფილა. მოხალისეები, რა თქმა უნდა, ახლობლები, მაყურებლები, მაგრამ იმდენად იმ ხალხის სახეს შორიდა, რომ უყურებ შემდეგ ვიდეოში გადაღებულ მათი ემოციები და სახეები, აი კიდე უფრო დავწმუნდი, ძალიან მაგარი რამე გააკეთა ბაჩო. და ამის არ ნახვა და ამის არ დაფასება, გვერდში დგომა, მე ესე წარმომიდგენია, ამ ბავშვების გვერდში დგომა, მოდი ნახე, ტაში არ დამიკრა, არ მინდა ისე ჯერადი ტაში, რაც იდეა ჩატო ბაჩო ამაში, რომ გავაკეთო სპექტაკლი დასი, რომ ამ ბავშვებმა იმუშაონ, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, აი ამის ნახვა იყო აუცილებელი, რომ ეს შეიძლება, რომ ამაში დაუდექით გვერდით. ჩვენ ბაჩოს მშობლებმა შევთავაზეთ დახმარება ჩვენი მხრიდან, რადგან უარი გაგვიცხადა, ეს არ იქნება ის იდეა, რაც მე მინდა. უნდა რომ სახელმწიფო მაიღოს ამ დასზე ზრუნველობა და ყველაფერი. არ გვინდა ისეთ ჯერადი დაფინანსება. დიდი მადლობა მერიას, რომ ეს სპექტაკლი დააფინანსა, მაგრამ ეს ბავშვი ველოდებია, ბაჩო, როდის მოვალთ? მათაც უკვე ეს ჰქონდათ, ის აი კიდე სხვა დაითქმება, კიდე სხვა დაითქმება, და ეს ყოველ მისვლაზე პროექტი წერე, დაგვაფინანსეთ, ირბინეთ, ეს გააკეთეთ. ხომ შეიძლება, რა ძალიან დიდს რა სიტყვს არაფერს, რომ მართლა მეიტანოს სახელმწიფომ ყურადღება ეს, რომ ამ ბავშვებს გაუკეთოს ეს და პირველი იქნება ეს, ხო, ტელესპორტსა კავშირში მსგავსი არ იქნება და ხო შეიძლება ვიყოთ პირველები და დავანახოთ, რომ ნახეთ აი ამ ბავშვებს.
თან ძალიან ცოტა ჭირდება ამ პირველობას და ქვეყნისთვის მე როტო წერდი პროექტს, მე მითხრეს, რომ რაღაც დააპატენტე და იდეა მომყარონ და რაღაცები და ბიჭო, არა, მე არ მინდა, ჩემი არ არის ეს, მე არაფერი არ რა, აი მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანა მაიღოს ამაზე ვალდებულება და თუ ქვეყანა ვართ და რაღაც ვირქმევთ და რაღაც ევროკავშირი და რაღაცები გვინდა და გვინდა, ყველგან შედი მე და ყველგან თქვიცი რა, მე აი ესეთი თეატრი მაქვს რა, მე ეს თეატრი მაქვს, ძალიან ცოტა მინდა, ძალიან ცოტა მინდა წელიწადში მოდი ვიტყვი რა, ერთმა აი ესეთ ჟარგონს ვიხმარ, ერთმა ჯიგარმა ჩინოვნიკმა, რომ მანქანა მიატოვოს და მეორე წელს ხომ უნდა იყიდოს ახალი, არა, ის ძველი ნახმარი მანქანა რომ გაიყიდოს, ის მინდა ერთ წელიწადში მე რა მინდა, ანუ 22 ადამიანი იქნება ბედნიერი რა, იმუშავებს, ხელფასი ექნება, კარგი ლელა, ძალიან კარგი ადამიანია, ერთმა დიდხანსაც ცოცხლოს, მაგრამ ერთ დღესაც ლელა აღარ იქნება ამ ქვეყანაზე. რაკნას ზალომენ, ხო? რაკნას სხვა შვილებმა რაკნან. შეუძლიათ, მართლა შეუძლიათ მუშაობა და რატო არ ამუშავებ? შეუძლე, მუშაობს, შრომობს ადამიანი და ამისთვის რაღაცა ანაზღაურება უნდა მიიღოს. თან პროფესიულად, თან მინდა მე რომ ეს ყველაფერი თუ გამოვა, პედაგოგები ავიყვანო და პროფესიაში განვითარდნენ, ისწავლონ, მართლა ისწავლონ. პატარა სტუდია მინდა ამასთან დაფუძნდეს, რომ თაობათა ჩანაცვლება მოხდეს. ნუ ძალიან გრძელვადიანია, მაგრამ რატომ არ
არის? მაგრამ სამოალოდო საჭირო.
ხოს ეს გრძელვადია.
ბაჩო, ეს მინდა დამეკითხა, სად შეარჩიე ის მსახიობები, რომლებიც მონაწილეობენ და თუ არის საჭირო, ალბათ არის ხო რაღაც გარკვეული უნარები იმისთვის, რომ ბოლოს სცენაზე დადგე და რაღაცა ადამიანებთან ერთად წარმოდგენა გამართო.
იცი რა, საჩევარჩიე და მე დავდივარ სხვადასხვა დღის ცენტრებში ვაკეთებ ყველაფერს და რამოდენიმე სხვადასხვა დღის ცენტრი და წამოვიყვანე, რამოდენიმე აი ერთად იყვნენ რაღაცა
და სხვა სპექტაკლი იქიდან გავიგე.
აი იქიდან და რაღაცა ესე შევიკრიბეთ და მერე დამირეკა ერთმა ადამიანმა და მითხრა, რომ ჩვენთან მარტყოფის სახლი არის, ერთსა ცხოვრობენ ადამიანები ასეთი და არაფერი არ ხდება, იქნებ ჩვენც რაღაცნაირად ექვსნი მართო და რაღაცა გვიშველოთ.
ჩართე სპექტაკლი.
ისე ჩავიმაგდა, ეს ჩართე სპექტაკლი და ისე. გადარბენებზე მარტყოფი თბილისის მარტყოფი, ხან ისინი ჩამოდიოდნენ, ხან ჩვენ ჩავდიოდით და აი ესე რაღაცნაირად გამოვიდა ეს ყველაფერი. ახლაც ერთად მივდივართ საგასტროლოდ და ამ ეტაპზე ბედნიერები ვართ, არაფერი არ გვჭირდება, არ გვჭირდება არც მოწალება, არც ვიღაცის დახმარება, არაფერი. უბრალოდ ქვეყანა დაეხმაროს თავის თავს და გააკეთოს შექმნას ასეთი პრეცედენტი. მე ბედნიერი ვიქნები და არა მარტო მე.
ამბობს თეატრ ჰასდაკის ბახის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბროაშვილი და დასის ერთ-ერთი მსახიობის მშობელი ლელა ჩიტაძე. ისინი დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთ მიაშურებთ მოლდავეთს. იქ სასამართლო 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. დღეს კიშინოვის სასამართლო ფილატი დამნაშავეცნო თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში და კორუფციაში, რის შემდეგაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საპატიმროში წაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და მას აეკრძალება რომელიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. მოსვინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
კიშინიოვში პირველი ინსტანციის სასამართლო შენობის წინ განაჩენის მოლოდინში დილიდანვე იყვნენ შეკრებილი მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის მომხრეები, ადვოკატები და მისი ოჯახის წევრები. როგორც ჩვენი რადიოს კიშინიოვის ბიუროს თანამშრომელი თამარ გეჯან უყვება, ისინი ძალიან გაწმილებულები დარჩნენ მოსამართლის გადაწყვეტილებით, რასაც политикурат мотивируებული უწოდეს.
После оглашения вердикта и вот
Канечинис გამოცხადების შემდეგ და მანამდეც სასამართლოში იყვნენ ფილატის მომხრეები და კოლეგები. ისინი არეთანხმებიან ვერდიქტს. ამას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდებენ და აცხადებენ, რომ თუ ეს განაჩენი შემდეგ ინსტანციების გავლენის დროს ძალაში დარჩება, მაშინ საჩივარ შეიტანენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში.
Они уверены, что там будет иной вердикт, да.
Прокуратурам გასული წლის ოქტომბერში კორუფციის ბრალდებით დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. ფილატი, რომელიც 2002-2013 წლებში განაგებდა ქვეყანას, 15 ოქტომბერს დააკავეს ვლად ფილატს მოლდავეთის სასამართლომ. მაშინ 30-ღიანი პატიმრობა მიუსაჯა პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ თავრობის ყოფილი მეთაური მონაწილეობდა საბანკო სისტემიდან დაახლოებით მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაქრობის დანაშაულებრივ სქემაში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენი ილან შორი პროკურატურაში გამოცხადა აღიარებით, რომ მან ფილატს რამდენიმე წლის განმავლობაში ქთამის სახით 250 მილიონი დოლარი გადაუხადა. პროევროპული კურსის მომხრე პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრებას კიშინიოვში საპროტესტო აქციები და პროევროპული ძალების მნიშვნელოვანი შესუსტება მოჰყვა.
Поражение проевропейского курса.
Ეს არის მოლდავეთის პროევროპული კურსის მარცხი, თავად ეგრეთ წოდებული იმ პროევროპელების ხელით, რომლებიც ერთი მხრივ ერთმანეთთან ქიშობდნენ და მეორე მხრივ ქვეყანას ძარცვავდნენ. ამის გამო იფეთქა საპროტესტო აქციები, რაც თებერვლიდან გრძელდება.
Эти протесты на улице, они начались в феврале.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ეფტოტე. 27 ივნისს, როდესაც კიშინიოვის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეცნო, იგი საპატიმროში გადაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. თუმცა ლატ ფილატის ადვოკატები აპირებენ საპელაციო სარჩელი შეიტანონ მეორე ინსტანციის სასამართლოში და თუ იქაც საქმე ვერ მოიგეს, მაშინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეს.
Коба Ликликадзе მისაუბრა მოლდოვეთში სასამართლოს ვერდიქტზე, ყოფილი პრემიერის კორუფციაში ბრალდებულის ვლად ფილატის საქმესთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Evropol movas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmelsepo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოლკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში. ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი MIAIO. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუკი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელს მაისის დასაწყისში მოსკოვში კინოთეატრ პიონერში ახალი ციკლის 50 საუკეთესო საბჭოთა ფილმის ფარგლებში გამართა შეხვედრა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო რუს საბჭოთა მუსიკოსთან ოლე კარავაიჩუკთან. 88 წლის კომპოზიტორმა თავისი შემოქმედებიდან ქართული ფილმის ბებია ჩემისთვის დაწერილი მუსიკა აარჩია. 13 ივნის კარავაიჩუკი ფილტვების ანთების დიაგნოზით სანქტ-პეტერბურგში გარდაიცვალა. გიორგი ქვახრია გვიამბობს კომპოზიტორზე, რომლის მუსიკის შესრულება საბჭოთა კავშირში თითქმის 30 წელი იგრძალებოდა.
ათასღა 76 წელს რეჟისორმა ლეილა გორდელაძემ დაასრულა მუშაობა ქართული მუნჯი კინოს შედევრის კოტე მიქაბერიძის ბებია ჩემის აღდგენაზე. ეს სურათი თავის დროზე ფორმალიზმის და ტროცკისტული პროპაგანდის გამო აიგრძალა. ფილმის აღდგენის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში გაჩნდა, თუმცა როგორც ჩანს კინოსტუდია ქართული ფილმი ერიდებოდა მიქაბერიძის შედევრთან შეჭიდებას. ბებია ჩემის აღდგენა გახმოვანება არამარტო სიფრთხილეს, ორიგინალის სტილის ზუსტ შეგრძნებას, არამედ ძალიან ზუსტ მუსიკალურ გაფორმებას მოითხოვდა. Унда моенахат композитори ромлис ენა ჰარმონიის და დისჰარმონიის მისებური გაგება წინააღმდეგობაში არ მოვიდოდა მიქა ბერიძის ფილმის ორიგინალურ ტემპთან, რიტმულ სტრუქტურასთან. ასეთი მუსიკოსი საქართველოს გარეთ იპოვეს ოლეგ კარავაიჩუკი, კომპოზიტორი, რომლის ნაწარმოებების შესრულება რუსეთში ჯერ კიდევ 1960 წლიდან აიგრძალა, ხრუშოვის ოცეპელის ეპოქაში, ლენინგრადის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული ხალხის მტრის შვილი ოლეგ კარავაიჩუკი ამ ქალაქის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა და საფორტეპიანო კონცერტის ნაცვლად პერფორმანსი მოაწყო. პაუზებში ყვიროდა, პუბლიკას ელაპარაკებოდა ან თავისთვის ბუტბუტებდა. ჯერ კიდევ მაშინ შერაცხეს შეშლილად, შერეკილად. ასეთი იყო ის სცენაზე და ასეთი იყო ცხოვრებაშიც. მასთან კონტაქტს ერიდებოდნენ და ამავე დროს არაერთი მუსიკოსი, რიხტერიდან და ნეიგაუზიდან დაწყებული ახალგაზრდა ლენინგრადელი ავანგარდისტები დამთავრებული ოცნებობდა მასთან მუშაობაზე. ხელოვნებამ შეიძლება ითქვას შეიფარა ოლეგ კარავაიჩუკი. მუსიკა კინოფილმებისთვის ნაკლებად აინტერესებდა საბჭოთა ცენზურას და შესაბამისად ამ სფეროში მოღვაწე კომპოზიტორი შედარებით თავისუფალი იყო. თუმცა კარავაიჩუკს აქაც მოუხდა სერიოზული უსიამოვნებების გადალახვა. რეჟისორები, ვისთანაც ერთად მუშაობდა, ილია ავერბახი, კირა მურატოვა, ვასილ შუკშინი, საბჭოთა ხელისუფლებას არ უყვარდა. კირა მურატოვას მოკლე შეხვედრები საერთოდ აიგრძალა. არადა კარავაიჩუკის მუსიკა ამ ფილმის მხატვრული სახეების ორგანული ნაწილია. ლენინგრადელი რეჟისორი ილია ავერბახი ოლეგ კარავაიჩუკის მუსიკის, თუ შეიძლება ითქვას, კინემატოგრაფიული ილუსტრატორია. თავადაც აღნიშნავდა, რომ ზოგჯერ არა კარავაიჩუკი წერდა მუსიკას მისი ფილმებისთვის, არამედ უფრო ის იღებდა კინოს მუსიკის მიხედვით. ავერბახის ფილმში მონოლოგი კარავაიჩუკმა კლასიკოსი კომპოზიტორების ციტატებს მიმართა. ამას ასე ღიად იმხანად იშვიათად აკეთებდნენ. კლასიკური თემები მთავარი გმირის, მოხუცი პროფესორის, შეიძლება ითქვას ძველმოდური კაცის დახასიათებისთვისაა გამოყენებული. მაგრამ ჰარმონია განუწყვეტლივ ირღვევა, ხმაურები შემოდის, ხანდახან ჭურჭლის ტრევაც კი. კარავაიჩუკი ბევრს მუშაობს ხმისა და ხმაურის შესაძლებლობებზე. რეალური ნივთების ხმაურები შემოაქვს მუსიკაში და აკვირდება, რა მოსდის ამ დროს ჰარმონიას, რა მოსდის ამ დროს მუსიკას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ოლეგ კარავაიჩუკი უკვე ხანში შესული, მაგრამ ენერგიით აღსავსე მუსიკოსი, სანქტ-პეტერბურგელი ავანგარდისტების ნამდვილი კერპი ხდება. მას იწვევენ პერფორმანსებზე და ისიც არასდროს ამბობს უარს. განსაკუთრებულს არაფერს აკეთებს. კარავაიჩუკი თავადაა პერფორმანსი. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ამბობს, კიდევ 50 წელი შემიძლია ვიცხოვრო, მაგრამ აღარ მინდაო. მისი დაგრძელვაც კი პერფორმანსი აღმოჩნდა. კარავაიჩუკს ნათესავები არ ყავდა. მისი დასაფლავება ხელისუფლებამ თავისთავზე აიღო. გამოცხადდა პანაშვიდი, მივიდა ხალხი მასთან გამოსამშვიდობებლად, მაგრამ ცხედრის მიტანა დააგვიანდათ. როგორც რუსული მედია აღნიშნავს, კარავაიჩუკი არ მივიდა საკუთარ დაგრძალვაზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ასე წუთნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებს.